Tagad es sastēju?
Jā, varbūt pulsis
ceturtu. Ideāli. Daudz labāk braucējumi nekā treniņos un piektās virāšu izēja diezgan stabili labos braucējumos un es priecē. Jāatkārto tas pats un jau šodien ir izpildzīti pamatmērķis ir desmitniekā un atliek rītā labi nobraukt abas braucējumus un viss būs kārtībā. Neapsēžos mierīgi aizdomā un varbūt jāuzliek kādu latiņu nedaudz augstāk, tad redzēs. Trases vidusdaļā nav ātrums, jāatrod ātrums un tad jau atradīs arī lejā nedaudz laika.
Ātrums zūd tagad
apmēram. Nu, grūti pateikt šobrīd, viņš jāredz protokols un ir dažs domas, kuras tur zaudēju, bet jāparunājas treneru vai jāsacīm viss tas caur protokolu. Kā mums tur šodien bija, man nav nejausmas, cik mēs tur... Bet es uzskatu, ka mēs zaudējam to startu handikapu, bet palielam tas ir normāli. Ka mingli būs, nē, bet kad nedaudz vēsāks tā, to mēs gaidījām. Tas pirmā braucēnā tiem bija labāk, pēc tam jau visiem baigi kritās, jo tas mitrums trasē jau varēja redzēt, kad ir nedaudz stikliņi kā tā. Tagad jau daudz maz līdzīga visiem te rezultāti. Jāizdara tas pats, kas šodien, un tad jau būs labi.
Nu, tā kā parasti, tā kā mēs domājām, ka vajag... Pēc brauciena tā kā treneris pateica, ka iespējams tā doma ar to izies ātrumu, kad varbūt tomēr kādu simdaļu upurēt laika izteiksmē un iegūt to izies ātrumu labāk. Jā, otrajā mēs to simdaļu pazaudējām skaitu izteiksmē, bet skatīsimies protokolā, kā tas būs tas izies ātrums. Un, tā kā jā, tas starps, protams, svarīgs, bet jāskatās, vai mēs varam to kā saka, savā labā izmantot, kas iespējas vairāk siļoties, jo jūtu, ka ir labi. Jo, pagājušajā gadā mēs ar šo laiku stūvām šeit 81 un arī Ventspilī mēs taisījām nometni un jūtos tiešām normālā formā un tā kā pagaidām viss tas tā kā pēc plāna iet. Bāze ir lieliska, mēs kaut ko bišķiņ ar svariem pasrādājam un kā saka, to tonusu dabējam augšā un nav problēma. Es domāju, mēs esam kārtīgi pasrādājuši, lai to visu noturētu. Un pasaules čempionāta grafiks, tas jau tā mums ir nav jau pirmo reizi un to jābūt gatavam visiem apstākļi vienādi.
Vai glābi tikai 10 daļu. Nedaudz vairāk, bet 10 daļu zaudējām braucienā, tā kā migliņi arī viņam traucē. Tas ir tās trases vidusdaļa, kur mums zūda ātrums. Nedaudz pēc tam viņš ieskrienās, bet tur mēs jau pa trases vidu esam nedaudz zaudējuši. Bet viss kārtībā. Mērķis ir desnieks un dodam virsū. Daktēri, profesionāli, tā kā viss kārtībā. Paldies!